Aw dan se aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye tuso gɛrɛn nin dɔgɔkun in na an kɛlen do k'an ka grand national kale studio tamani de kɔnɔna na le gouvernement du mali a demandé le vendredi 16 juin dernier devant le conseil de sécurité le retrait sans délai de la MINUSMA mali ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA dɛsɛra mali kɔnɔna na mais cette demande suffit-elle pour retirer la mission de l'onu du pays a baaraw yɛrɛ bena kɛ cogo di yala a tena kɛ kɔlɔlɔ ye mali ani onu cɛla baara kan wa minisuma bena taa ka wo min to yen nɔ yala mali ɲɛmɔgɔw bena se ka o dafa wa a kɔlɔlɔ bena kɛ jumɛn ye sifinw kan minnu yɛrɛ be baara la ka ban minisuma la fɛɛrɛ jumɛn k'an ka sɔrɔ nin na yala minisuma tagali ye a b'a ɲɛnabɔ wa yaasa an ka se ka kuma o kan an kɛlen do ka wele bila ma minnu ma o ye abdulkarim sanba ye ni ale ye kamork o ɲɛmɔgɔ ye gawo mara kɔnɔna na Bienvenue Abdul.
Bienvenue, merci. Bonjour, ça va?
Ça va bien. Anga maflana ale kanda kelie ni ale re kuna foni dilay moti marakona nana. I danse kanda.
Amba, ane nyanguma.
Mse. Anga ma sabana na ale ni ame studio kono yano. Ale Mohamed Biltraoré ni ale re be djekulu la mi toye ensemble sauvons le Mali ni o re djekulu mi mouvement yere wolo debout sur les remparts djekulu kono nana. I danse.
Je le tamba bela jelenfo.
Mse. Anga bi jemuka inkono nana dongiri ale koni kote natike. Ameta munumunu saloke bololo sanfe. Amba kunche ni le hit du moment. Nere Juliette Koulibaly mi mena jemuka in la nyana maya. Bill, gouvernement koni ya nyini ko MINUSMA kataka bo Mali la. O koro ko au nimisi wasara kwa.
Amala fokala barganda nimisi wasadu kaye ka fo minisma mamunu me minisma konola la mali kono luma juguyate ka don ka fo u ban fe ano depuis 2013 resolution 2100 du 25 avril 2013 kaye ka fo unale en fe iba chapitre 7 paragraphe 16 ya ira ka fo le mandat initial de la minisma ode ka appuyer les autorités de transition malienne ka nga jamana marabako ku demen jatke walu u kɛlɛli la et puis ka tila ka kɛ sababu ye tuguni u mana gɛn ka bɔ yɔrɔ mun na MINUSMA k'i kan ka pour que jatigɛ walew kana segin ka na o zɔniw na togo mun na an be san tana la ɲina san kɔnɔntɔn san tan o kɔfɛ an y'a ye manda inisiyali mun dira u ma o de ye o ye ni dɔ ma fara an ka gɛlɛyaw kan julɛte fɛɛn ma bɔ a la ka kɛɲɛ ni an tun ma ko minnu lakodɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ mali la yan nɔ conflit intercommunautaire siyaw yɛrɛ damaw bilali ɲɔgɔn na ani k'a fɔ tuguni karisa de be bɔ nɔr la karisa de be bɔ sudi la ka na olu don ani ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya wɛrɛw be yen nɔ dugu ci nunu ni mɔgɔw fagakojugu ni fɛn caaman be yen a kuma ka gɛlɛn kojugu nin bɛɛlajɛlen kɔfɛ gɛlɛya yɛrɛ juguman ba ye mun ye o ye MINUSMA sen nana donni mun kɛ rapport trimestriel la ɔ o rapport trimestriel n'i y'o ta k'o ta k'o jate yɛrɛ minɛ i b'a ye k'a fɔ o rapport trimestriel fɛnɛ kɛbaga ye ma mun ye an b'o de wele Aliou Tine c'est un sénégalais ali dagalen do Genève chaque trimestre n'o tɔ tora kile tan duru ale bena o be jɛ ka rapport kɛ mali kan k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw minnu be k'an ka jamana lakana o be fagalikojugu la sibiliw be k'a faga o ye ko ye ko mun an tɛ se k'an sigi ka k'o lajɛ n'an ma wuli ka jɔ dɔ kɛ parce que an ka jamana marabagaw be ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya bɔ an kan ne nunu be ka ese ka balan don an be ɲɛnamaya mun nɔfɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔla la ka an ka wuli ka jɔ kɛ pour que vraiment MINUSMA k'an ka jamana to an ye Abla Job tra kuma mun fɔ a ye faso jama dans sa majorité écrasant tarolu ka lase de kɛ conseil de sécurité la donc an b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamina
ok an b'an sɛnsɛ ka ta gawo sisa ka ta se abdul ma abdul qu'est ce que vous pensez de cette demande de retrait par le gouvernement malien
mɔgɔw bɛ ka kuma ta ka a déplacer ka taa n'a yɔrɔ la man ka taa yɔrɔ min kɔ parce que pour moi gɛlɛya kɔni n'a fɔra ko MINUSMA tagali bena ni gɛlɛya ye ou bien MINUSMA tabaliya de bena ni bɛn ye ou bien je sais pas quoi barikan tara o ya plus bientôt un an ou comme on appelle Barkhane, Barkhane s'est retiré du Mali, la demande des autorités maliennes. Maintenant, moi, pour les mieux, pour les Barkhane, Tara, Féroïsie, Bina, Dota, Mali, Bina, Feta, Nord, Bina, Feta, mais Abemake, Gloé, Antenia, Balola. Donc maintenant, il y a une autorité à demander, communisme Kata, en fait, à Tatuma de Serra, parce que l'autorité a demandé communisme Kana pour Kana Mali à pied. On y après 10 ans de bilan, les autorités constatent que vraiment leur présence à avec la Guinée Minse en Panama ou Guinée à Katani à Kanafa na Fumare nous coco communisme Makata pour moi problème tout là haut c'est à dire que maliens b de Kanga Kenya en fait en autorité ou demain ou car logique n'a parce que autorité ou de Beka ou le Beka demain ni ou le Beka demain pas grand pour que Mali se fasse stabiliser moi même Beka demain ni n'a pas raco aide minani demain et coca Kata cela veut dire que avec un coup d'oké minte Kanani minte Kanani ben moko ba foko abe aye bara di moko ma do be ka bara ke donc nous tarame avant l'arrivée de la mission mo kumbe balo c'est vrai abina ni gela do parce que do kumbe bara la ou ka bara bina jo au même moment barkan munu kumbe bara ke barkan na uluma ta somaj la donc maintenant munu fana be bara la bi uru fana ka accepter qu'ils acceptent que l'intérêt supérieur de la nation a besoin a fin be sans fait donc il faut que les gens comprennent cela et que maintenant gela kondo mais il faut que les gens l'acceptent et puis on aiderait nos autorités en autorité on demande on ne peut pas aller au-delà de ça quoi.
Abdul Karim ko jamanadeu kangato anga jamana nyemoko ko ulumulu real la nyini kosani na komunisma ale koneka aka minonche kabo malila kanda yala minisma kani takali nyere kololote na bunya sigira la moko ka ani mali ani nations unies chela ka
okay mbofu ka wala nyimando donc ne bi sega fem fala ne bi yoro fla de ta minisma ka takali la kabo mali ko a vole folo ambe kumani minye lakana ko siraye noye unakun belibele re femye naye determine ke c'est vrai ay minisma nakun ku ye minye minku nya fora mali dum ye ka fo ni anga sorda su no anga finitu ye no ye yoro mi jugu bolo no yo mina ka bo jugu bolo minisma bitaye sécuriser ka seka wala sa jugu kana seka segi mais en grand dire sur le plan sécuritaire amba ye ka fo o yoro en kwani ma la fata minisma mo ko ka sobe ambe de mina fo ko mebi donc am se ka fo minye anga manyama yo ulu yusizu ulu bazu de kan ka se ka fo kata sur le plan sécuritaire am se ka foko alno ye doni ke o ma maledim mo go jombe femme na la kanoko buna ku sanfe minisma mo ke mena nantara vole flana na o ye minye minisma yere nale age bara boloda min da ele faso de ye mbe kuma ni moptiere ye ni ye moptiere ta ka lega nale flani mali chamanje konna na amba do ka fo minisma ye bara manke adamadiya na sira yere fe an fe moptiya donc u kataku o beseka ke kololoye atigla mokan bari ye ma chama ta bara la munu bala ka bara ke minisma fe demba tigude do kabila tigude do bi u buku da ir mesrala o ikele flana mamba ye ka fo yoro chama bino minisma ye demedo ayoro la kateka ayoro glanoy infrastructure ye mamba ye ka fo anga commissariat de police u ya akugu la kuri amseka kuma le conseil régional de la jeunesse u ya so jo donc ni minisma kota kata abu baram mununke kanyesi sigida duma ani sigida dumbika baram mununke kanyesuma obeke kololo baye o sigida duka c'est vrai ani minisma tara ambibolo ne ni minisma binata fa kakan faso nyamo yera kujo ujora la ni binata ka vidiminto o vidika se ka datugu nonte abeke kololo ye sigida duma ni anga jamana nyamo sona abise ka datugu no sona de miye bare tembela de volonté de boulot. Ministre et Morota emploi de là. Pourquoi pas en la demande n'y a pas c'est qu'à emploi créé même bateau je ne sais qu'à barra soro mounka barra pour la plaque à nous n'a pas ministre kata moun de barra luka barra bina chouvina ta di gounde konana pourquoi des jeux de ou c'est qu'à ou recensé ou l'aide ou c'est qu'ou intérieur mouna ou kanato barra n'tanya yé n'y a pas ou bise n'a nous ma son fana à kololo de
amena c'est Bilma yala minisma ka tagali yere tena bala gelea do Nations Unies ni malika chela baraula wa
iba e ka fo madala nabe gelea badu ala samula mukama minisma malikono yana malika ngake plutôt misali belebele de Nations Unies bolo ka foko a ant me walia mon ke folo folo kanyeshi jamana uma il va falloir que anga o de fali ima fama san sera rien ka foko communisme mena rache ame tashi blake munu tora maliko kelela afimana jema bela jeli ko ala ka hinu la kudaro nema san sera rien ka foko communisme mena umo hake o bon o ka bone unina mali dugulo koka kasro alors que situation solution be ulubulu ka dangarke ni bela jelina donc malika ka akanga misali de di uma kafo numa nye kafo kube interveni jamana ukonola la kontro le terorizu ukanga tabulu ufali parce que ayan jate mine depuis Nations Unies recreation na 1945 juillet kana blafo ame wakate mina bi Nations Unies interveni na dugo dugula kontro le terorizu ainsi de suite iba ywe eshaki ka bela jelina donc malika kabeke misali ufole flana njume ani jemara mbaka uninyongon chelala dat kulente daele nino et jusqu'à preuve contraire malini fenge partenaire bebe bolo benyo kwa mbulu partenaire do ero kanto ko alni à l'époque barkan terafen taro lube tu ya noni malibe barake nyo kwa mbulu parce que angana yine fendo ko aye malion ja ama malion ja nous sommes dans un système de mondialisation où les intérêts des états sont liés bela jeli mako benyo kwa nadi donc on te se ka dat kou an yere dala comme to ere fene te se ka foko be dat kou an yere dala tukumula parce que ambe balo nyo kwa nadi
Aye kuma chama mfo kanda ni Abdul ni mwa Bill sisa no amna nga premier pause musical ta sisa no amena le Mali artistu ka collectif miye dong lida pour la paix studio tamani konana na nanga gren nationalie ambeka kuma munisma aleka retere reka o mi renyini na mali gouvernement fe ametanye ni anga jemu kanto e yala mali kala nyini ka foko munisma ka bo mali la omna ke sababu e munisma ka tawa studio tamani e reportage doke akan dungue o fe mena o proposé awi
la volonté seule du mali ne suffit pas pour faire partir la munisma affirme Paul Oula expert en sécurité selon lui le dernier mot revient aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité.
Au niveau du Conseil de sécurité, nous avons 15 membres, dont 5 permanents et 10 membres non permanents. Donc, même si le Mali dit aujourd'hui qu'il n'est n'est pas prêt à accepter la présence de l'AMINUSMA au Mali, il va falloir qu'on fasse le vote. Et le vote est prévu pour le 29 de ce mois. Au cours de ce vote, si un des États membres vote contre, alors l'AMINUSMA est prié de plier ses bagages. Le cas échéant, si les 5 votes, oui, alors l'AMINUSMA restera au Mali.
Même s'il est trop tôt d'en parler, l'enseignant-chercheur Jean-François Camara pense que ce retrait ne sera pas sans conséquence.
Aujourd'hui, c'est très tôt de parler de savoir situer les vraies conséquences. Je pense bien que ça va être difficile encore pour l'État du Mali de s'organiser du point de vue sécuritaire. Il y a les risques d'isolement qui peuvent se poser par rapport à ce retrait.
Selon les analystes, si la demande du Mali passait au Conseil de sécurité, le retrait de la mission pourrait prendre 6 à 12 mois.
Et en la guerre nationale, Moro, Nintu et Studio Tamani, Aleka, la Célido et Munusuma, Aleka, retrait Koka, et en bas d'Amne, Billy, Ibora, qui a reportagé la main. Hakilina jumɛn b'i fɛ k'a ko tɔ dafa?
Ayi, ka camarade Paul fo, a bɔra ka mun fɔ tiɲɛ don, mais i b'a ye k'a fɔ an bɛ contexte mun kɔnɔ, partenaires bɛ yen nɔ, olu yɛrɛ ye damakasi kɛ. Mali bɛ position mun kan, ko position a renforcé, ni o ye Russes ye, ni o dɔ, o fana o ye Chinois ye. Donc, dit que k'a fɔ k'an bɛ taa Conseil de sécurité la, k'a fɔ ko les 5 pays permanents, k'olu bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan, k'a fɔ ko MINUSMA tɛ taa ka bɔ Mali la, compte tenu de la situation géopolitique stratégique, o tɛna se ka kɛ quoi. La Russie est du côté, la Russie et la Chine sont du côté du Mali. Donc, on espère que le MINUSMA va retraiter. Maintenant, il va retraiter. Il va retraiter progressif de quoi. Il va être au retraite de Bédi pour que maintenant, on va se faire un grand cadre. Donne tout comme la Kanga Djamana tout aïe. Et surtout, États-Unis auraient communiqué que c'est déplorable la position du Mali, mais ils souhaitent un retrait coordonné et puis, comment dirais-je, très sécurisé.
Ok. Abdul, alternative du maire. De Besseka Soro, MINUSMA Kani Retraina.
Alternative Mbala, comme mon collègue est en train de le dire, c'est-à-dire que le retrait ne peut pas être de tout contact, en fait. C'est-à-dire que Kafoko, Sandele, c'est vrai, au fora, mais la façon par laquelle ils sont installés, ou qu'à Milan Kacha, ou qu'à Bar, il ne faut pas que progressivement. C'est-à-dire que Besseka, et même stratégiquement, Besseka Lagé, avec les autorités maliennes, combien de temps peuvent étaler leur retrait à ce moment-là. Et là, je crois que les Kafoko, solution Rebina Soro pour que les Katoyens, pour moi, c'est. Les carottes sont cuites à ce niveau, quoi. Le MINUSMA, maintenant, c'est que le Malien a de se préparer psychologiquement, car donc, vraiment, on a des gens qui ont été. Et puis, il y a des gens qui sont sacrifiés pour que l'autorité soit en train de se faire. On a des intérêts pas capables au défense. Parce qu'on sait que le MINUSMA est en train de se faire. Mais on a des gens qui ont manipulé ou blâché pour déstabiliser davantage le Mali. La solution, c'est de l'État malien, l'autorité ou les décisions MINUSMA. C'est une décision souveraine, c'est une décision légitime, c'est une décision que chaque Malien, chaque Malienne doit soutenir et accompagner pour que nos autorités, comme on appelle PIS, continuent à être fortes devant la communauté internationale.
Kanda, Bill ni Abdul Yahira ka fo ko MINUSMA ko ni tagali o gouvernement yo latige wa obeke. Yala Eritrea nyere ya solution wa.
Bon, l'état de ñingalike ale de la ñinike bo la ñini sabati bo abi dépend mi ye conseil de sécurité de l'ONU la ni ñere ñiniga yala retrait ñere ya solution yi bon ni ma mi jamana mi ko ka be fika ka yere ye koni o ya solution yi bari ma ci ci ka bo jamana wera la kani ka jamana la kana ka te me yere ba kunka imana ke ay wa al gien city yu be ni city mo bi ni de meme li yere kan iba soro edi bi ñefe. Donc, il y a des gens qui ont sur la colonne parce que 100 ans ou bien non, il y a des bars qui ont été faits, il y a des gens qui ont été faits, il y a des gens qui ont été faits. Mais la souveraineté qui est en train de se faire, il faut que les gens ne soient pas faits. Il y a des gens qui ont été faits pour la solution, il faut que les gens ne parce que les gens ne sont pas faits, ils ne sont pas faits, ils ne sont pas faits, ils ne sont pas faits. Donc, nous mo se ko o minafa donc ne maye korlo babina soro ala chugamina ni etayro sonaki asume ka fo uluya fo ko MINUSMA kata ni MINUSMA tara ukuka responsabilité ta min b'a to ayiwa gɛlɛya wɛrɛ kana ye a kɔfɛ n'o ye kɔlɔlɔ ye ka se min ye lakana yɛrɛ sabatili ma anw fɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ ka wulikajɔ boloda o la an b'o kalan k'o kɛ cɛsirikaw la ka dɔ fara u kan maa minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ baara la ayiwa minisma kɔnɔna u ka se ka jɔda kɛ olu fana ye min b'a to sini sinikɛnɛ ma olu fana kana se kana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛna regroupement dɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛna laɲini kɛ Etat fɛ a bɛ ɲuɲu de kɛ ka ɲaɲa wuli donc Etat tant que a ye nin kɔni kɛ a k'a ka responsabilité ta a k'a ka
Anga gerena deo amna anga deuxième pause musicale ta.
Double seven.
Check drop.
Aye olufo ni na kana kuko olu chama juri bono tara kudini nuko faso kanu alme yore fo jamana kanu alme mali bode ko fonye watibe. Mani sorda siuka foli do olo masiri taba ufonye watibe watibe olu ye salade wala safaso kakisi koroni kileki mali baba mani sorda siufu olu bunitika mali kisi anga kele chofu
ni ayome pela bi ameka chiyela osabu ya ame mali ameka sika daka snogo ukabara manogo foli be ame mali Chago yado ame au fasada Sabu au rebeka au la kanda Au ni au ame befani bala Au kakula mali ya bebe sala
Fanta se socialize en combat rapproché Nini migi plache amena la toleracité Peplu y valida et donc lida qui la motive Tramoro y wule wule pla alama donc bachite
Se ami kungo malo beso mali sora si ukube sayataga malo tuye
Chechenga clama fama nga me fuga rila sran Ye army mali toko fondoron chukube sran
Ame vante la terre pro Olube nga nyakuno ame bula bitiga Olube bula chenchenga Force army malien foliba nga fama Uye respect balon na ute mali atisno goye
Fonye watibe Mali sorda si uka folido Olo masiri taba ufonye Watibe Watibe Koluye salade wala safaso kakisi Koroni klebi bali baba
Mali koroni kile bi banini baba fe Fimani jema ukuna fune dumano bea Kele chauri ese soro mali bea Mala sumele yongwele kanga dongli dumano daula No wati siro kele kaji kiso Oma nga kele chau befo Unu nuntura mali kele la Mala kabana bere dali na baya
Tiegera bawa sola chata fura sala la wara tena bilibe Babylon malola tina ulila ama wili ite nani sa Dona mele bela fumi bae ae faso bura la
Kulibanga armi maliye anyanga yira mahoya ta Lisa nani suja
tini Nitu ye anga deuxième pause musicale ye Sisano abeseka anga jemukano nubela soro Wati o wati ni akadao ye Via moka ni oye bisaba ani wolonfla Bisaba ani fla ani kele nkore. Walima fana obseka bela soro application studio tamaninka au dayendro kata play store kanka telecharge. Sani angata anga agenda culturel kene kansisa no. Gerenade o yala kumakan labon jume mba obolo ka lase anteri shifu mma. Amba damne ni bili.
Ode ka albi ame wulika jomuna. Purge ka jamana kumabo. Anga to o kelen kono la wa anga don fene ka foko ambela jelin jogwelin te ka ke fenkelin fe wati kelen na kwa anga nyugo accepté en réalité nous sommes différents mais sachant très bien que nous sommes complémentaires jamana ko yo de albi anga autorité be gumu kan ibeta sro do ka felate mais ni jamana kono din famba la yini ne doni on rebe o fe fene anga la je anga mbulo dan dusu kwa parce que ne be fene fo ka boku mala et ministère du tourisme fin 2012 disons yani ministre khanalinche yani ningela bany ngonche ayira ka foko ministère du tourisme tme milliard 240 milliards utme soko la don jamana wa ndu konna la ka kenye ni tourisme meke anga jamana e fange ntaro mena foto na région nord du mali nonuna o kama bola barekelos moninkelo ni senegalo bela jele fenet mita soro la bet me balu u la fene kwa me unana ke ni ko inana ke sama bi ko betche amulu na mo kame kan yere sacrifice ba le ba fo gana bora ka foto kuma ni ko de bater bora ka foto kuma me anga son sacrifice ma pour gamese ka ke anyere tukuma
Abdou Ledou
bon let's see I mi
fora matala ni bere sen bere te fora ça veut dire que galea ni ko galea 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 mo asugo kacha me bibina malion bebe galea kono donc na manye ko ministre ka retrait abina ke anga antama ça veut dire que antama dama galea min bina se ama ango tun ko se anga laje anga jamana herebe min kono ala ko no waya anga tugu ngon ko ça veut dire que mo go bet se ka ben ka kan kelen fo mais jamana be galea min kono bi awajbi alendo anka ambeka ke ki jogo ambeka ke clean pour que anga seka résistance ke contre les gens munumba fe ka jamana yin blague la kono kata fe tuguni donc odun seka ke ni sacrifice make do be ubre bara la ka bara be chen do be na fur ubina fur soroka asbabu ke ministre presidenti ubina jo o egele ay jamana jamana nafa o ka o de kanka bla be sans fe mais ni be ko fe ni her nana ni ben nana ni sabati nana baby ce ki ka dahire mesoro
okay
mais bibi na be ki sacrifier pour que jamana ka se ka boni ni ngele akoro
kulun sera shana ka ba kanda kuma kan laban jume bi bulo
kuma kan laban me ne bulo fo an sitina ka o ka don jamana yi jigi ya on de sini an an tega de nyoma an ga do dakle ka bo dakle fe ni ko fara la basa be do ki da donc la ni tu devare an sitina ka o an an kesiri an sitina ka o an wili an barake bara dante biro konana damadai bara chama de be mali konana anga laje anga dusuta anga dusuda yere bakuna anga wili anga barake entrepreneurial bi fambe ki fe bara digo bi fambe fe anga wili anga dige anga faraka tuguma ko ni na kadaye amba ko de bitane mali ko mami ga objective mitu ga ko parce que do noni diano ambe ka laje anga faranyonka sifina ka ujinu anga sika doge mimbato ambisika anga jamana bo ndogala chogumina alaka anga jamana basi
amina odebe anla sesi sano anga page culturelle keneka.
Pour l'artiste invité de la semaine, nous sommes à Tombouctou. On est avec un jeune artiste, il s'appelle Lil Jack. Lil Jack, il va se présenter un peu plus. Qui est Lil Jack?
Bon, Lil Jack, je suis un rappeur, un artiste de Tombouctou.
Tu évolues en solo ou en groupe?
Bon, j'évolue en groupe et en solo. Parce que parfois, moi et mon ami, on chante ensemble, parfois on chante un quoi.
Donc, depuis quand vous avez commencé la musique?
Bon, on a débuté la musique vers la fin de 2016.
Vous avez fait d'album ou pas encore?
Bon, on n'a fait ni album, ni mixtape, ni EP quoi. On fait juste ce qui est nécessaire pour nous et le reste, ça va venir, Inch'Allah, dans les jours à venir, Inch'Allah.
Vos chansons, vous parlez de quoi donc?
Bon, dans mes chansons, parfois j'évoque la situation dans laquelle nous sommes quoi. C'est-à-dire la galère. On chante aussi sur les tramadol, les existants qui prennent les jeunes d'aujourd'hui quoi.
Et alors, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés?
Bon, en quelque sorte, on a rencontré beaucoup d'obstacles. Les difficultés, les obstacles qu'on a pu parvenir à gérer dans la musique, c'est-à-dire on se produit pour nous-mêmes quoi. Ça réduit les problèmes en quelque sorte, parce que d'autres payent leurs argent pour aller sortir des chansons dans des autres studios quoi. Mais nous, on a déjà un studio qui est installé ici et chaque moment, à l'heure que nous voulons, nous venons ici et on fait sortir nos musiques.
Ah, donc vous-même, vous vous produisez?
Oui, oui. Mais c'est pas moi le producteur, c'est mon ami qui est le producteur. Bon, lui, c'est Baba Rasta.
Ok, donc est-ce que vous pouvez nous faire un a cappella?
Oui, bien sûr. Tumbu tuboro yaw ni sogoma warkago nongo moy da kago kay de sehanga tumbu tu rapo di tumbu tu rap di kasu may wajire merje yorgo nongo har moy dergo duguma ya koron sanda tasuma de guna bambara jalala acce lapima fem bi boji gi yafanga gabi gaira sandambanga miziku wora yahima kadin bana ejina woro himaka chene na monima har woro ka terga faiza yanda je sais pas quoi war jato bayor ngo nyin dor miziku rikano tuleta woro ka warganda ka woro mai sanga ka garor maso hon tumbutura son kama ko bamada dagara nini yoro bacerei tumbutura pudi gomom de har america wata aibena rashika ka tumbuti je go haindi ago mai tala ago hima ka gasum diyar waya ka ton cafe jeunesse kurti che kaka ai wata tumbuti je go dara ejina tumbuti jo kongu bo moral barka lo ja talanda talanga ga kuna me rapura jelina ya danganda enel ka to ya sangu hina rapura me a concert di do bora war jangaka tumbutu vraiment c'est méchant tumbutu vraiment c'est touchant on est des profs et non pas des débutants wana chi clash wache haidi kai guna
À présent, les hits du moment. L'Africain français a déjà fait son entrée dans le studio. Imichoko, comment vas-tu?
Bien, et toi, Juliette Koulibaly?
Je vais bien.
Bien.
J'espère que tu nous as amené de bons sons aujourd'hui.
Tout à fait. Merci à toi, Juliette. Merci à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent sur les 85 radios partenaires de Studio Tamani. Merci, chers amis, et bienvenue. Juliette, imagine-toi, la vie sans la musique, c'est comme si une erreur. La vie est une erreur sans la musique, une fatigue sans la musique et un exil sans la musique. Voici pour vous, Juliette Koulibaly, Amski dans le son Baby.
Kana fâché, malade, kana fâché, kana fâché,
kana fâché, kana
fâché, kana fâché, kana fâché, kana fâché, kana fâché, kana fâché, kana fâché, kana fâché, kana fâché. My lady kitty girl, you can touch it. I'm a cool day at time, baby. They ain't a canoe, they be fake you for Uber. I got by my dinika, like baby, my tugu. Me take a cash or body, that my head she be my zogu. Match it for you and dig, and it won't holler, you're my zogu. Hey, my sexy girl, he got your fama. Nante kase kanyo koye, he got famu ya. Rapu don and do sukundela. Okoro kone tife, kana jigina. Hey, iye wele kato studio la. Se kiga apel takana jigina Garebu dey ye ki marie Bebe kana pere se atonga arivo Anjogu jika chame kana lese Ute feka yeno kana fashe Malide ki gigere ikan touche
Pekeni pare hundo Apre amski imi tu nous proposes quel autre artiste?
Oui, Juliette, je le dis, je le répète, la musique cherche la haine sur ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console ceux qui pleurent. Ceci étant, je dis big up à tous les domestiques des maisons qui sont sans repos. Hey, nous allons continuer avec bien sûr Hiro Hiro qui va nous chanter ici Aveuglé.
Je commettais l'irréparable. Depuis que j'ai croisé ton regard, tu es l'objet de mes désirs. C'est vrai que devant toi les hommes chavirent. Mon péché pour toi, je prendrai le risque. Bien qu'on s'accorde toute la nuit. Que les laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi goûter à tes chats. Mon fruit défendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Que les doucement, doucement, doucement t'arrive à tes. Ta sorte me hante par tes caresses et ton parfum. Tu m'as rendu teubé, empêté, aveuglé. Et mon cœur était voilé par tes charmes, ta beauté. Tu m'as rendu teubé, empêté, aveuglé. Et mon cœur était voilé par tes charmes, ta beauté. La ligne,
Aveuglé des Hiro Hiro, mesdames, messieurs, amis fidèles auditeurs de Studio Tamani et ses radios partenaires. La musique vous donne certainement une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Voici pour vous Camille Montana qui va nous chanter ici Cam Cam Chalé, mon histoire.
Acheter la musique, it's going down.
Camille Montana, Azala, Capi,
Kabako Wanabi.
Pina gola la mayera sorando nyara orega kati kamanda kami kam kam chare bore kunaka kami jinshenga futu kashi ai koiniga jepe haya ndiana de bonga dunyara orega kati kamanda kami kam kam chare bore kunaka kami jinshenga futu kashi ai koiniga taku mero hala homa na barmi kawo bore kurubine igo miheniga wana sadu zai injigi mana teha nini katrinya wala ni kashifaham kache inga chikane ni mashigi irbo dama na hauge gensta waiga fata mane kami manabu aiga koku nerhugora dane kanshi faham kuluma kake ne ingaidi andi zaro ne iga ni chaba kami tore kwairo boi na gola ula mayera sora ndunyara warega kati gamanda kami kam kam chale bore kuna kankami.
C'était Cam Cam Chalé, mon histoire. Imichoko, je pense que c'est la fin de It du moment.
Tout à fait, comme on l'a dit, si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Et je suis sûr que vous avez trouvé votre part.
Et on se dit
à la semaine prochaine.
Ni tu es à la page culturelle, à la grenadion, à la couloir, à l'économie, à la nakaba, à tout mega kuma, minusma, à l'économie, à la mirella, à la bora, à la jamana, à la yoro, à la maman, à la masala, à la mafolo, à la tue, kanda keli, ni la kuna foni, à la moti, marakona nana, iniche kanda, à la maflana, tue, Abdul Karim Samba, ni à la re, kamorko, à la nyamoko, gao, marakona nana. Merci.
Merci.
Anga masabana alena ntume studio kono yano Mohamed Bill Traoré ni ale rebe djekulu la min toye ko ensemble souvent le Mali ni ore djekulu e fana min be yere wono debu sur les remparts djekulu kono nana. Merci Bill.
Mon bela djini fo.
Anga foli bele bele be anteri chifu ye mulu be kan la mesuni wati na aw mulu testenga o tenyi na ka an la me wati o wati. Restez à l'écoute de la suite des programmes de studio Tamani. Dans un instant, la version s'oreille de l'actu des jeunes.